Sálmarnir, Sálmur 18. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn. Drottinn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt þar sem ég leita hælis. Skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín. Lofaðis ég, drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarinnar skeldu mig, snörur heljar luktu mig. Möskvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöður fjallana skulfu, þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur af munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gerði myrkur að skýli sínu, regsorta og skýþykni að fylsni sínu allt um kring. Frá ljómanum fyrir honum brutust hagl og eldglæringar gegnum ský hans og þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örfum sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldingar leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöður jarðarinnar urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir angustinum úr nösum þínum. Hann seildist niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinum miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinum sterku óvinum mínum, frá fjandmönnum mínum er voru mér yfir sterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendi. Frelsaði mig af því hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu, eftir hreinleik handa minna geldur hann mér, því að ég hef varvitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augum og boðorðum hans þokaði ég í burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottinn mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleik handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvöndum ráðvandur, gagvart hreinum hreinn, en gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð, en gjörir hrokafulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína. Drottinn guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp rít ég múra, fyrir hjálp guðs míns stekk ég yfir borgaveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint. Skjöldur er hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guðnum að drottin og hver er hellubjark utan úr Guð? Sá Guð sem gerði mig styrkleika og gjöri veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindana og veitir mér fótfest á hæðunum, sem æfir hendur mína til hernaðar, svo armar mínir benda eyrbogan, og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig, og lítilætið þitt gjörði mig mikinn. Þú rýmdir til fyrir skrefum mínum og öklar mínir riðuði ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir en ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa. Þeir hnigu undir fætu mér. Þú girtir mig styrkleika til ófriðarins, beigðir fjendur mína undir mig. Þú lést mig sjá bak óvinna minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Og ég muldi þá sem mold á jörð, tróð á fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum, gjörði mig að höfðingi þjóðana, líður sem ég þekkti ekki, þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið, hlýða þeir mér, útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylstum sínum. Lifi drottinn, lofað sé mitt bjarg og hátt upp hafin sé Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitti mér hendir og braut þjóðir undir mig, sem hreyfi mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðarmönnum frelsaði þú mig. Fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínum mikla hjálp og auðsýnir miskun sínum smurða. Davíð og neðjum hans að eilífu. Sálmur 19. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðguminn gengur út úr svefnhúsi sínu. Hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmörk heimins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heimins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins lítalaust, hressi sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát. Þau dýrmætari heldur en gull, já gnóttir af skýru gulli. Og sætari en hunang, já hunangs eimur. Þjótt þinn varvittu þau kostgeflega að halda þau hefur mikil laun í för með sér. En hver verður varvið yfirsjónirnar? Síkna mig af leyndum brotum og varvið þjón þinn fyrir ofstopa mönnum, lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og síknaður af miklu afbroti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknanleg og hugsanir hjarta míns kemur fram fyrir augliti þitt. Þú drottin, hellubjarg mitt og frelsari. Sálmur 20. Drottin bænir þig á degi neyðarinnar. Nafn Jakobs Guðs bjargi þér. Hann sendi þér hjálp frá helgidóminum og styðji þig frá Sion. Hann minnist allra fórnagjafa þinna og taki brennifórn þína gilda. Hann veiti þér það hjarta þitt þráir og veiti framgang öllum áformum þínum. Ó, að við mættum fagna yfir sigri þínum og veifa fánanum í nafni Guðsvoss. Drottin uppfylli allar óskir þínar. Nú veit ég að drottin veitir hjálp sínum smurða, svarar honum frá sínum helga himni. Í máttarverkum kemur fulltingi hægri handar hans fram. Hinir stærra sig af vögnum sínum og stríðshestum, en vér af nafni drottins Guðsvoss. Þeir fá knýja sig og falla, en vér rísum og stöndum uppréttir. Drottin, hjálpa konunginum og bænherr oss er við hrópum.